Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka mjini Washington DC. Karibu katika matangazo ya Kumekucha Afrika. Bila shaka hujambo msikilizaji popote pale unapotusikiliza. Jina langu ni Idi Ligongo.
Na mimi naitwa Patrick Ndwimala. Tunakukaribisha katika matangazo haya alfajiri leo, ikiwa Alhamisi tarehe 17 Septemba mwaka 2020. Tunasikika kupitia redio zetu shirika katika eneo zima la Maziwa Makuu pamoja na Afrika Mashariki. Tunasikika pia kupitia mtandao wetu wa voaswahili.com.
Ndani ya dakika hizi 30 tunakuarifu, makundi ya wapiganaji nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC yamependekeza kuundwa kwa kamati zitakazohusika kuleta amani na kuondoa uhasama.
Kusiwe tena muda mrefu wa kusubiri. Tunaomba serikali ilete uwezo, pesa kila aina, ili kazi ifanyike mbio mbio, watu wanateseka.
Na katika taarifa nyingine, siku moja baada ya binti wa Paul Rusesabagina anayekabiliwa na mashtaka ya ugaidi nchini Rwanda kudai baba yake hapewi huduma ya afya anayostahili, Rwanda imesema anapatiwa huduma nzuri ya matibabu.
Lakini kabla ya kupata ripoti hizo na nyingine nyingi kutoka kwa waandishi wetu kutoka sehemu mbalimbali barani Afrika, kwanza kabisa tunaanza na habari za dunia zikisomwa na Patrick Nduwimana.
Marekani imeapa kusisitiza kurejesha vikwazo vyote vya awali vya kimataifa dhidi ya Iran kuanzia Septemba 19 na kutangaza vikwazo zaidi mwishoni mwa wiki hii na wiki ijayo, kuelezea jinsi Washington inavyopanga kuhakikisha vikwazo vya Umoja wa Mataifa vinarejeshwa. Tutarejea Umoja wa Mataifa kuweka tena vikwazo ili marufuku ya silaha kwa Iran idumu, waziri wa Marekani wa mambo ya nje Mike Pompeo amesema jana katika mkutano wa waandishi wa habari akiwa pamoja na waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Dominic Raab. Naye Raab amesema wanakubaliana na Marekani kwamba Iran isiruhusiwe kamwe kutengeneza silaha za nyuklia. Nafikiri pia kwamba tunakubaliana na wazo kuwa njia ya kidiplomasia iko wazi kwa Iran ili kujadili njia ya amani ya kusonga mbele. Mwezi Agosti, Uingereza, Ufaransa na Ujerumani zilisema hazitounga mkono pendekezo la Marekani la kurejesha vikwazo vya kimataifa dhidi ya Iran, zikisema hatua hiyo ni kinyume na juhudi za kuunga mkono makubaliano ya nyuklia ya Iran. Kimbunga Sally ambacho kimepungua kasi na kugeuka dhoruba kimeelekea katika majimbo ya kusini mwa Marekani na kusababisha mvua kubwa na upepo mkali na kupelekea watu wengi kujikuta wamekwama katika mafuriko. Jumatano dhoruba hiyo ilitua karibu na pwani ya jimbo la Alabama. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, Sally imeharibu maboti, miti ya minazi imeanguka na kuezua mapaya baadhi ya nyumba na kuwaacha watu 500 bila umeme. Jumatano majira ya alasiri, dhoruba hiyo ilipungua kiwango cha ukali na kuwa upepo wenye kasi ya kilomita 110 kwa saa, lakini mvua bado ni tishio licha ya kuwa kasi ya upepo imepungua sana. Katika jimbo la Florida, mkuu wa kaunti ya Escambia, Sheriff David Morgan, amesema kutokana na mvua nyingi inayotarajiwa, itabidi maelfu ya watu waondoke sehemu hiyo ili kuepuka ongezeko la maji siku chache zijazo. Shirika la Amnesty International linasema limepata video zinazoonyesha vikosi vya serikali ya Msumbiji vikiwatesa na kuwadhalilisha wanamgambo. Kundi hilo la utetezi wa haki za binadamu linatoa mwito wa kufanyika uchunguzi huru, lakini msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Msumbiji anasema video hizo zinapaswa kupuuzwa. Idi Ligongo anasoma ripoti kamili.
Video tano ambazo Amnesty International imezipata zilichukuliwa katika jimbo lililogubikwa na vurugu za wanamgambo la Cabo Delgado. Katika video hizo, wanaume wakiwa wamevalia sare za jeshi la Msumbiji wameonekana wakiwatesa na pengine kuwaua wanamgambo wenye msimamo mkali. Picha hizo zimefanyiwa uchunguzi na maabara ya kuchunguza ushahidi ya shirika hilo ambalo linaamini ni za kweli, na zimechukuliwa katika miezi sita ya kwanza ya mwaka wa 2020. Brian Kastner wa Amnesty International amesema video hizo zinaonyesha wanajeshi wakishangilia huku wakiwatesa wanamgambo hao kwa kuwapiga mateke na kuwapiga. Kutokana na sare zao, Amnesty inasema watu wanaofanya utesaji huo wanaonekana kuwa wanatoka vikosi vya jeshi la Msumbiji FADM na kikosi cha kupambana na uhalifu cha Msumbiji cha UIR. Katika mkutano na wanahabari, msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Msumbiji Omar Sananga anasema ni ngumu kusema kuwa wanaonekana katika video hizo ni wanajeshi wa kweli. Ameshutumu wanamgambo wanaofanya ugaidi kuchafua sifa ya jeshi kwa kuvaa sare za jeshi na kufanya matendo hayo.
Shukrani Idi Ligongo kwa taarifa hiyo. Serikali za majimbo 47 ya Kenya zitasitisha kutoa baadhi ya huduma na kufunga hospitali kwa wagonjwa wapya baada ya wawakilishi wa majimbo hayo katika baraza la Senate kushindwa kuafikiana juu ya mpango mpya wa ugavi wa mapato kati ya majimbo hayo. Mpango huo wa ugavi wa mapato ulikuwa unapendekeza pesa zitolewe kulingana na idadi ya watu katika kila jimbo. Lakini wakosoaji wamesema mpango huo utachukua pesa za majimbo yasiyokuwa na raia wengi, maeneo maskini na kuzigawa kwa majimbo yenye uchumi ulio imara. Wanaunga mkono mpango huo wanasema utahakikisha pesa zinagawiwa kwa usawa. Baraza la magavana wa majimbo lilisema jana katika taarifa kwamba vituo vya afya havitopokea wagonjwa wapya na hospitali zitatoa huduma za dharura. Huduma zote zisizokuwa muhimu zimesitishwa na wafanyakazi wa majimbo watakiwa kwenda likizo kwa wiki mbili, imeongeza taarifa ya baraza la magavana wa majimbo. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa jana amesema kwamba nchi yake itafungua mipaka yake yote ya kimataifa kwa ajili ya usafiri na utalii kuanzia tarehe mosi Oktoba na kuleta ahueni kwenye sekta ya usafiri ambayo inategemea sana watalii wa kigeni. Tutaruhusu usafiri wa kuingia na kutoka nje ya Afrika Kusini kwa biashara, burudani na safari nyingine kuanzia tarehe mosi Oktoba 2020, Ramaphosa alisema katika hotuba kwenye televisheni ya taifa. Lakini amesema marufuku ya usafiri inaweza kuwekewa nchi zenye viwango vya juu vya maambukizi ya virusi vya corona na wasafiri wataruhusiwa kuingia iwapo watatii baadhi ya masharti. Ramaphosa amechukua uamuzi huo miezi sita baada ya kuweka masharti makali ya kukabiliana na janga la corona, masharti ambayo yaliathiri vibaya taifa hilo na uchumi wake na kufanya mamilioni ya wafanyakazi kupoteza ajira.
Nam, basi hii leo katika matangazo yetu ya Kumekucha Afrika tunaanzia nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Makundi ya wapiganaji wenye silaha nchini DRC yamependekeza kuundwa kwa kamati zisizo rasmi za ufuatiliaji na kuchambua kukomesha kwa uhasama uliopo nchini humo. Wamependekeza pia kuchapishwa ramani zitakazowekwa siri zinazoangazia maeneo ya ukosefu wa usalama zinazoweza kutoa mwangaza zaidi iwapo makubaliano hayo yatakiukwa. Mitima de la Chance na ripoti kamili kutoka DRC.
Katika barua yao, makundi hayo ya wapiganaji yanapendekeza pia kuundwa kwa kamati zisizo rasmi zinazohusika na kufuatilia kukomeshwa kwa uhasama. Wamependekeza pia kuchapishwa ramani zitakazowekwa siri zinazoangazia maeneo ya ukosefu wa usalama na zinazoweza kutoa mwangaza zaidi iwapo makubaliano hayo yatakeukwa. Baada ya siku tatu za kujadili masuala ya usalama na uwezekano wa kusitisha uhasama na kuchangia kudumisha amani mashariki ya Kongo, baadhi ya wapiganaji hao wamekubali kuacha uhasama, lakini pia wametoa masharti kwa serikali. Balondene Baya Eric ni miongoni kutoka kundi la NRC bar FRDC lenye makao yake huko Bunyakiri katika wilaya ya Kalehe.
Sisi ni tayari kuweka silaha chini kama wale wa ndugu zetu wa kigeni wanarudia kwao Rwanda, Burundi, wale wote warudie makwao, sisi tuko tayari kuweka silaha chini. Tunaomba pia serikali ifanye iwezekanavyo wenzetu wenye wanafungwa majerani wafunguliwe.
Kanali Olivier Mulindangabo ni mwakilishi wa wapiganaji wa kundi la Gumino lenye makao yake katika maeneo ya Minembo wilayani Fizi.
Tunaridhika na hii makubaliano. Tumepatana kusimamisha mapambano. Kuko vitu viwili tofauti. Kuna kitu ya kutia silaha chini na hii ambayo tunakuwa tenda kwa leo ni kusimamisha mapambano ambayo yapo.
Mkutano huu ulianza Jumatatu iliyopita ukijumuisha makundi hayo toka wilaya mbalimbali za mkoa wa Kivu Kusini. Uliandaliwa na mashirika tatu yanayojihusisha na kutanzua mizozo, mkiwemo shirika la Kimarekani Search for Common Ground ADCI na Leadership Coalition kwa ushirikiano na viongozi husika na usalama nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Asani Walanga Jean Muski anahusika na mawasiliano katika shirika la Tamak lililochangia kuhamasisha wapiganaji katika wilaya ya Shabunda ili wakubali kukaa kwenye meza hii ya majadiliano.
Kusiwe tena muda mrefu wa kusubiri. Tunaomba serikali ilete uwezo, pesa kila aina ili kazi ifanyike mbio mbio, watu wanateseka.
Waziri wa Ulinzi ambaye pia anahusika na wapiganaji wa zamani nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Sylvain Mutombo, amesema kwamba lengo la majadiliano haya ni kujaribu kutekeleza juhudi za kuondoa wapiganaji ndani ya misitu ili warejee katika maisha ya kawaida, huku jamii nzima ikishirikishwa katika mchakato huo.
Hakuna mambo ya grad, hakuna mambo ya amnesty. Mwenye alikometre maexaction atenda kurepondre devant la justice.
Majadiliano hayo yamefuatia majadiliano mengine yaliyofanyika hapa hapa Muresa mnamo mwezi Desemba mwaka jana, na ambayo makubaliano yake hayakuwahi tekelezwa. Baadhi ya wapiganaji walishotea kidole serikali ya Kongo kwa kushindwa kuyatekeleza, ila waziri husika na ulinzi alisema kwamba utekelezwaji ulikwamishwa kutokana na janga la corona lililoibuka miezi mitatu baadaye. Mitima de la Chance, Sauti ya Amerika, Muresa.
Unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka hapa Washington DC. Patrick Ndwimana anaendelea kukusomea habari zaidi za dunia.
Tukiendelea na habari zaidi za dunia, kiongozi wa upinzani nchini Belarus na mwanaharakati wa haki za binadamu ambaye yuko uhamishoni, Sviatlana Tikhanovskaya, ameelezea masikitiko yake kuona Rais Vladimir Putin alikutana na Rais wa Belarus Alexander Lukashenko, wakati mashirika mengi ya haki za binadamu yanashutumu majeshi ya usalama Belarus kuwakamata kiholela maelfu ya watu na kuwatesa mamia ya wengine. Putin na Lukashenko walikutana Jumatatu katika mji wa mapumziko wa Sochi nchini Russia, ambapo Putin aliipa serikali ya Belarus mkopo wa dola bilioni 1.5. Ilikuwa ndio mkutano wao wa kwanza tangu maandamano makubwa kuzuka nchini Belarus baada ya Lukashenko kuchaguliwa mwezi uliopita kwa muhula wa sita, uchaguzi ambao wapinzani wake wanasema uligubikwa na wizi wa kura. Sisi wananchi wa Belarus tunasikitika sana kuona Putin amemuunga mkono kiongozi dikteta na sio wananchi wa Belarus, Tikhanovskaya amesema jana Jumatano katika mahojiano na Sauti ya Amerika. Maelfu ya watu waliandamana katika kipindi cha wiki sita, maandamano ambayo yalizimwa kimabavu na serikali ya Belarus baada ya Rais Lukashenko kuchaguliwa katika mazingira ya kutatanisha hapo tarehe 9 Agosti. Watu wasiopungua 7,000 walikamatwa katika maandamano hayo, watatu walifariki na mamia wengine wakajeruhiwa. Waendesha mashtaka wa Marekani jana wametangaza kwamba wamewafungulia mashtaka ya uhalifu raia watano wa China na wafanyabiashara wawili wa Malaysia wanaoshukiwa kuhusika katika vitendo vya udukuzi wa kimtandao kwa zaidi ya makampuni 100 hapa Marekani na katika nchi nyingine. Inadaiwa kuwa udukuzi huo ulifanyika kuanzia mapema mwaka 2014 hadi Agosti 2020, ukilenga maelfu ya kompyuta ulimwenguni, ikiwemo mitandao ya makampuni kadhaa ya sekta ya michezo ya bahati nasibu, na kusababisha makampuni hayo kupoteza mamilioni ya dola, waendesha mashtaka wamesema. Wadukuzi watano ambao wanadaiwa ni wanachama wa kundi la udukuzi la China linalojulikana kama APT41 bado wako mafichoni. Wafanyabiashara hao wawili wa Malaysia walikamatwa Malaysia siku ya Jumapili. Marekani inaomba waletwe nchini Marekani, utaratibu ambao utachukua miezi kadhaa. Balozi wa Qatar mjini Washington, Sheikh Mashal bin Hamad Al Thani, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba nchi yake haina pingamizi kuanzisha uhusiano na Israel iwapo mazingira yataruhusu, pia kuwepo na nia dhati ya suluhisho la mataifa mawili kati ya Israel na Palestina. Qatar inahusika kwenye mpango wa amani wa nchi za Kiarabu. Tunaamini suluhisho la mataifa mawili kwa Wapalestina na mipaka iliyolindwa ya Israel, iwapo masharti haya yatatekelezwa, hatuoni sababu yoyote ya Qatar kutokuwa na uhusiano wa kawaida na Israel, Al-Thani amesema. Mpango huo wa amani wa mataifa ya Kiarabu uliungwa mkono na Jumuiya ya Nchi za Kiarabu mwaka 2002 ili kumaliza mgogoro kati ya Waisraeli na Wapalestina. ulipendekeza kuwepo uhusiano na Israel na kuwepo amani katika nchi zote za kanda ya Mashariki ya Kati. Israeli nayo iondoke kwenye maeneo yote inayoyakalia kimabavu tangu mwaka 1976 na isaini mkataba wa kutambua taifa huru la Palestina. Ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa serikali ya Rwanda itahakikisha kwamba Paul Rusesabagina anapewa huduma muhimu anazohitaji kulingana na sheria zinazohusu mahabusu wote wanaoshtakiwa kwa makosa ya uhalifu. Ofisi ya mwendesha mashtaka wa Rwanda imetoa tamko hilo baada ya familia ya Rusesabagina kuelezea wasiwasi wake juu ya hali yake ya afya ambayo wanasema sio nzuri. Taarifa kamili na Idi Ligongo.
Katika mahojiano maalum na Sauti ya Amerika Jumanne hii, binti wa Rusesabagina Karine Kanimba alisema kwamba hali ya afya ya baba yake imedhoofika kutokana na ukosefu wa huduma za afya anazohitaji. Binti huyo aliomba baba yake ahurumiwa kuhudumiwa na madaktari kutoka nje, lakini ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu wa serikali ya Rwanda imekanusha madai hayo. Msemaji wa ofisi hiyo Faustin Nkusi ameiambia Sauti ya Amerika kwamba Rusesabagina anahudumiwa ipasavyo na madaktari wenye uzoefu wa hali ya juu.
Icyo navuga nuko ntago byo kuri Rusesabagina afashwa na bumpo.
Ninachoweza kusema hali ya Rusesabagina sio mbaya kama anavyodai binti yake, anahudumiwa vizuri tangu alipokamatwa na kufikishwa Rwanda. Niseme pia kwamba hata mahali anakozuiliwa anaonana na mawakili wake muda wote anaotaka. Na kawaida mfungwa akiumwa anatibiwa. Alipoeleza kwamba ana matatizo ya afya, alipewa madaktari wanaomhudumia kila mara na anapewa dawa anazohitaji.
Familia ya Rusesabagina ilieleza pia kwamba haina imani na mawakili aliopewa chama cha mawakili nchini Rwanda ili wamtetee mahakamani na kuomba serikali ya Rwanda imruhusu awakilishwe na mawakili wake kutoka nje watakaoajiriwa na familia yake. Msemaji wa ofisi ya mwendesha mashtaka mkuu Faustin Nkusi amesema serikali ya Rwanda haitoweka pingamizi yoyote kuhusu jambo hilo iwapo utaratibu utafuatwa. Ameongeza kuwa ni haki ya mfungwa kuchagua wakili anayemtaka. Mmoja wa mawakili wa Rusesabagina David Rugaza amethibitisha kuwa alipata idhini ya Rusesabagina ili amtetee katika kesi inayomkabili.
Ni kweli familia ya Rusesabagina haitujui. Labda ndio hofu waliopata kwamba baba yao amelazimishwa kupewa wakili asiyemtaka. Ukweli ni kwamba Rusesabagina ndiye katuchagua, na amethibitisha hilo katika mahojiano na gazeti la Washington Post, akisisitiza kwamba alituchagua mwenyewe na anatuamini na anataka tuendelee kumtetea.
Rusesabagina alipata umaarufu kutokana na filamu iliyocheza maisha yake mwaka 2004 ikielezea namna alivyowaokoa watu zaidi ya 1200 katika mauaji ya halaiki ambapo zaidi ya Watutsi 800,000 na Wahutu kwenye msimamo wa kadri waliuawa mwaka 1994. Alifikishwa Rwanda wiki mbili zilizopita baada ya kukamatwa katika nchi ya kigeni isiyojulikana katika mazingira ya kutatanisha. Rusesabagina anakabiliwa na tuhuma za vitendo vya ugaidi. Alifikishwa mahakamani kwa mara ya kwanza Jumatatu ambapo mawakili wake waliomba achiwe huru kwa dhamana, wakidai kwamba mahakama ya mwanzo ya mjini Kigali haina mamlaka ya kufuatilia kesi yake. Hii leo ndipo mahakama inatarajia kuamua iwapo ataachiwa kwa dhamana au ataendelea kukaa rumande. Tukielekea nchini Nigeria, ni kwamba vyama vya umoja wa wafanyakazi nchini humo wamekuwa wakitishia kuitisha mgomo kutokana na hatua ya serikali ya Nigeria kuongeza bei ya mafuta ya petroli na umeme kwa zaidi ya mwezi mmoja sasa. Baadhi ya vyama hivyo tayari vimeanza kushinikiza serikali ichukue kuangalia bei hizo na pia kufanya mazungumzo na wizara husika. Mwandishi wetu wa Lagos nchini Nigeria, Colin Atonhebe, ana ripoti kamili.
Waziri wa kazi na ajira wa Nigeria Chris Ngige amekutana na wawakilishi wa vyama vikuu viwili vya wafanyakazi Trade Union Congress na Nigeria Labour Congress kujadili mambo yanayotokana na ongezeko la bei ya mafuta ya petroli na umeme na swala mgomo wa wafanyakazi ili kuweza kufikia mwafaka kuzuia mgomo unaoweza kuvuruga utendaji kazi na uzalishi. Akifungua mkutano huo, Chris Ngige alisema lengo kuu la kukutana na wawakilishi wa vyama hivyo ni kuzungumza kwa uwazi kuhusu tatizo walilo nalo na kupata mchango wao kuhusu njia bora kuweza kutatua matatizo yote kwa njia ya majadiliano.
We are all here to parley with you and have a robust interactive session in which we can tell ourselves some whole truth and then we also take recommendations from you.
Baada ya kuwasikiliza mawaziri watatu waliohudhuria pia mkutano huo, wale wa kazi na ajira, mambo ya petroli na wanishati, viongozi wa wafanyakazi walielezea msimamo wao juu ya hatua ya serikali ambayo wanaona ni ya udanganyifu na maumivu dhidi wa raia ambao wengi wao kipato chao si kikubwa kuweza kukidhi mahitaji yao ya kila siku. Kadri Olaleye wa Trade Union Congress alisema serikali inapasa kubadili uamuzi wake na kurudisha bei ya zamani kabla ya mazungumzo zaidi kuwezekana kusonga mbele kwa sababu ya upotevu wa fedha kutokana na gharama ambayo wafanyakazi wengi wanapitia katika maisha yao ya kila siku.
We all know the refineries are not working. Why are we pumping billions of naira for maintenance? Who is collecting it? The increase in fuel price, tariff of electricity, please. Reverse it, then we'll listen to you, sir.
Rais wa NLC Ayuba Wahab anasema shida ambazo zilisababisha kuongezeka kwa bei ya petroli na umeme ni kwa sababu ya uzembe wa serikali, kwa hivyo gharama haipaswi kupitishwa ili mzigo utupwe kwa raia.
Those issues that constitute the price is part of the inefficiency in our system. The president said subsidy is a fraud. I agree. And if it's a fraud, do we address it or do we transfer it to the customers? That is where the issue is.
Kabla ya kufunga majadiliano katika mkutano huo, mkaguzi mkuu wa hesabu za serikali nchini Idris Ahmed aliwaarifu viongozi wa wafanyakazi kwamba kuna upotevu mkubwa katika mapato ya nchi.
In January, we were able to realize only 18% of the projected revenue. In February, it was 51%. From March, it came down to an average of 18%.
Kwa ujumla, haijulikana ni hatua gani viongozi wa wafanyakazi watachukua, lakini maelezo kutoka kwa maafisa wa serikali pamoja na makamu rais Yemi Osinbajo na ishara kutoka kwa hatua ya Rais Muhammadu Buhari haungii mkono mabadiliko ya kurejesha bei za zamani baada ya hatua ya serikali kuchukua hatua ya kupandisha bei ili kuweza kuziba baadhi ya nakisi katika mapato ya serikali. Kutoka Lagos, jina langu ni Collins Atohimbwi kwa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington.
Matangazo haya ya Kumekucha Afrika yanasikika kupitia redio mbalimbali wa shirika wetu, ikiwa ni pamoja na Radio Chuchu na Hits FM visiwani Zanzibar, TKFM ya Tanga Tanzania, na Sayare Radio huko Eldoret nchini Kenya. Tunasikika pia kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com. Lakini hivi sasa tunaendelea na matangazo yetu ya Kumekucha Afrika. Na msikilizaji unayejiunga nasi hivi sasa, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika, na ufuatao ni muhtasari wa habari unaosomwa na Patrick Nduwimana.
Marekani imeapa kusisitiza kurejesha vikwazo vyote vya awali vya kimataifa dhidi ya Iran kuanzia Septemba 19 na kutangaza vikwazo zaidi mwishoni mwa wiki hii na wiki ijayo, kuelezea jinsi Washington inavyopanga kuhakikisha vikwazo vya Umoja wa Mataifa vinarejeshwa. Shirika la Amnesty International linasema limepata video zinazoonyesha vikosi vya serikali ya Msumbiji vikiwatesa na kuwadhalilisha wanamgambo. Kundi hilo la utetezi wa haki za binadamu linatoa mwito wa kufanyika uchunguzi huru, lakini msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Msumbiji anasema video hizo zinapaswa kupuuzwa. Serikali za majimbo 47 ya Kenya zitasitisha kutoa baadhi ya huduma na kufunga hospitali kwa wagonjwa wapya baada ya wawakilishi wa majimbo hayo katika baraza la Senate kushindwa kuafikiana juu ya mpango mpya wa ugavi wa mapato kati ya majimbo hayo. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa jana amesema kwamba nchi yake itafungua mipaka yake yote ya kimataifa kwa ajili ya usafiri na utalii kuanzia tarehe 1 Oktoba na kuleta ahueni kwenye sekta ya usafiri ambayo inategemea sana watalii wa kigeni. Waendesha mashtaka wa Marekani jana wametangaza kwamba wamewafungulia mashtaka ya uhalifu raia watano wa China na wafanyabiashara wawili wa Malaysia wanaoshukiwa kuhusika katika vitendo vya udukuzi wa kimtandao kwa zaidi ya makampuni 100 hapa Marekani na katika nchi nyingine. Inadaiwa kuwa udukuzi huo ulifanyika kuanzia mapema mwaka 2014 hadi Agosti 2020 ukilenga maelfu ya kompyuta ulimwenguni ikiwemo mitandao ya makampuni kadhaa ya sekta ya michezo ya bahati nasibu na kusababisha makampuni hayo kupoteza mamilioni ya dola. Balozi wa Qatar mjini Washington Sheikh Hamishal bin Hamad Al Thani ameiambia Sauti ya Amerika kwamba nchi yake haina pingamizi kuanzisha uhusiano na Israel iwapo mazingira yataruhusu, pia kuwepo na nia dhati ya suluhisho la mataifa mawili kati ya Israel na Palestina.
Mpaka hapa ndipo tunakamilisha matangazo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha matangazo haya, msimamizi ni Khadija Riami, mwongozaji ni Diodon Chubahiro, nimeshirikiana na mwenzangu Patrick Nduwimana, naitwa Idi Ligongo, ninakutakia amani na upendo popote pale unapotusikiliza.
Mchora tatu Alexander Lawrence mwenye duka lake katika jimbo la Vermont anasema kuwa mara nyingi yeye hupata maombi kutoka kwa wateja ambao wangependa kuondoa tatu za awali zenye ujumbe wa kibaguzi. Anasema kuwa baada ya kifo cha Marekani mweusi George Floyd akiwa mikononi mwa polisi pamoja na maandamano yaliyofuata, idadi ya wateja wanaotaka kuondoa tatu zao zinazoashiria ubaguzi imeongezeka maradufu. Dylan mwenye umri wa miaka 28 ni mmoja wa wateja wake. Wakati ukiwa mdogo aliweka tatuu ya swastika na ambayo alijuta baadaye hadi kuamua kuchora ile ya fuvu ili kuifunika. Dicky Markham pia alikuwa na tatuu ya Nazi ambayo alitamani kuiondoa. Anakiri kuwa katika miaka ya nyuma alikuwa na imani za kibaguzi, lakini tangu mwanawe alipozaliwa mtazamo huo ulibadilika. Lakini kilichopelekea kubadilika kwake kabisa ni maandamano ya hivi karibuni hapa Marekani dhidi ya ubaguzi wa rangi. Katika miezi ya karibuni, maduka mengi ya kuchora tatuu hapa Marekani yalianza kutoa huduma za kuondoa tatuu zisizohitajika, wakati baadhi yakitoa huduma hizo bila malipo. Wachora tatuu wanasema kuwa wanatoa huduma hiyo kama njia mojawapo ya kupinga ubaguzi wa rangi pamoja na kutoa uhamasishaji. Baadhi ya watu wenye tatuu za aina hiyo hupata na hisia kiasi cha kuwafanya kujieleza kwenye mitandao ya kijamii. Wamiliki wengi maduka ya tatuu wanaendelea kuhamasisha watu kuhusu umuhimu wa kuondoa tatuu zao za kibaguzi, wakati baadhi wakitoa huduma hizo bila malipo. Baadhi pia wanatumia nafasi hiyo kuchangisha fedha kuelekea kwenye mfuko wa mashirika yanayopinga ubaguzi wa rangi. Mtaalamu wa kusimulia hadithi wa Afrika Kusini Thembile Shuma amepeleka taaluma yake kwenye ngazi nyingine kwa kuweka hadithi zake kwenye mtandao. Awali alikuwa msimulizi wa hadithi kwa watoto waliotembelea ukumbi wa vitu vya kale wa Play Africa Children mjini Johannesburg. Hata hivyo, baada ya janga la corona kuingia Afrika Kusini, hilo lilibadilika. Sasa hivi Shuma anasimulia hadithi zake akiwa mbele ya kamera iliyopo kwenye kompyuta. Mjini Soweto, Pamela Solon anayefahamu mambo ya mitandao vizuri anafuatilia hadithi za kwenye mitandao kwenye duka moja la kuuza vitabu. Ilikuwa hatua kubwa kwa wasimulizi wa hadithi kwenye ukumbi wa vitu vya kale pamoja na washirika wao kuanza kutumia teknolojia ya kusimulia hadithi zao kupitia Facebook Live. Juhudi zao zimezalisha matunda kwa kuwa sasa hadithi zao zinasikilizwa hata nje ya Afrika Kusini licha ya kufungwa kwa shughuli kutokana na janga la corona. Ann Simmons ni mmoja wa wasimamizi wa Play Africa Children. Licha ya faida kubwa iliyopatikana kupitia kusimulia hadithi kwa njia ya mtandao, kuna wale wanaosema kuwa kuna tahadhari zinazohitajika kuchukuliwa. Play Africa Children kwa ushirikiano na shirika la Acetage South Africa wanaendelea kutathmini njia mbadala ya kusambaza hadithi za kimasomo pamoja na kupanua wigo wa matumizi ya hadithi zao. Sunday Shomari, South America, Washington.